timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este activistul pentru drepturile minorităților, Valeriu Nicolae. Bun venit la Radio România Cultural!
Mulțumesc de invitație! Mi-e tare drag să revin la voi.
De peste 10 ani, domnule Valeriu Nicolae, la fiecare sfârșit de săptămână, împreună cu alți voluntari, vă ocupați de copiii din ferentari. Îi ajutați să-și facă temele, îi hrăniți, le donați haine și obiectele necesare într-o locuință. Anul trecut ați cumpărat o casă, Casa Bună, unde îi aduceți pe copii la sfârșit de săptămână să-și facă temele. Dar cum vă descurcați în vremurile astea? Ați continuat să aduceți copiii la Casa Bună la sfârșit de săptămână?
Oh, am făcut o grămadă de lucruri. Cel mai important a fost, am început să punem calculatoare peste tot și nu numai în ferentari, am pus și într-o școală de la Curtea de Argeș și în 6 sate din Argeș, sate mai sărace. Avem în momentul de față peste 220 de calculatoare instalate și în fiecare zi cu mult, peste 100 de voluntari care lucrează cu copiii. Deci în fiecare zi. Da, mai vin încă copiii la Casa Bună, încă car, frigidere, paturi și tot ce e nevoie prin ferentari, dar ne-am mutat foarte mult online. Acum avem copii în serii, deci avem serii, întotdeauna seriile sunt mai mici de 12, avem două etaje și în felul ăsta împărțim copiii în așa fel încât să păstrăm distanțarea socială, cu măști, cu toate, dezinfectare și așa mai departe. Și copiii sunt foarte, foarte fericiți să vină la Casa Bună, că ei de obicei stau în ghetou și aici se pot și juca, avem un teren de sport foarte fain, avem o grădină, mănâncă foarte bine, sunt voluntari care sunt super faini. Da.
Nevoia de educație este acum încă și mai mare, mai ales că școlile sunt închise sau funcționează într-un sistem hibrid. Cum supliniți ceea ce nu se face la școală, de fapt?
Practic avem meditație în fiecare zi și spre deosebire de școală noi avem și o echipă de IT și eu sunt fost ITist care asigurăm partea asta de reparații. Ministerul nostru și primăriile noastre se comportă și folosesc aici un eufemism inept. Că oamenii cred, dau tablete și tabletele rezolvă lucrurile. Nu, tabletele nu rezolvă nimic. De ce? Încă marea majoritatea tabletelor sunt foarte fragile și foarte proaste. Ți trebuie computere, nu trebuie tablete. Apoi trebuie cineva care să poată să le repare. Nu există acel cineva nicăieri. Deci noi avem în total, se strică minim 5%, deci avem peste 10 computere în fiecare săptămână care se strică. Din diverse motive, de la electricitate proastă, la copii care șterg niște chestii și nu mai funcționează. E, la treaba asta pare că conducătorii și liderii noștri nu prea s-au gândit deloc și nici nu au experiența asta și mă înspăimântă faptul ăsta că își dă cu părere aproape oricine despre cum ar trebui făcută educația online și nimeni nu are experiența asta.
Apropo, ați testat vreo tabletă din cele oferite gratuit de Primăria Bucureștiului copiilor din școlile din capitală? Știți cum arată? Ce sunt?
Am testat una, dar la școala 136 n-a ajuns niciuna. Deci la școlile cele mai problematice nu sunt tablete. Deci copiii care au nevoie cel mai mult de educație online, ăia pierd cel mai mult. Și asta încercăm noi să facem. Încercăm să punem computere bune și foarte bune, foarte solide, să avem o rețea de internet puternică, încât copiii să poată să facă educație online. Și n-a reușit, adică nu m-am așteptat să strângem chiar atât de mulți voluntari, sunt foarte mulți oameni super faini și de fiecare dată mi se pare necinstit că eu sunt cel care vorbesc despre ei. Sunt convins că ar trebui să aducem în atenția publicului mult mai mulți oameni buni și oameni care fac lucruri extraordinare și grupul ăsta de oameni în care sunt eu e un grup fabulos. Noi ne facem fiecare mai bun pe celălalt.
De unde vin acești voluntari? Cum îi strângeți?
Păi au venit rând pe rând pe la Casa, bine, întâi pe la școala 136 unde făceam noi voluntariatul și apoi la Casa Bună. Au văzut ce facem și mai niciunul nu pleacă. Deci odată dacă vin, stau și numai că stau, dar și aduc și prieteni, vorbesc cu alți oameni. N-am căutat niciodată, deci n-am dat niciodată un anunț, băi, căutam voluntari. Și am mers așa din om în om și s-a strâns un grup foarte, foarte fain. E foarte greu să vorbesc despre oamenii ăștia care sunt de peste tot, de la project manager în IT, la oameni care au afacerile lor, la notari, la avocați, la tot ce se poate trece prin gând, șofer de tir. Deci avem un șofer de tir care face lecții online cu copii din tir, de pe mașină, din Suedia e acum. Deci chestiile astea sunt foarte faine. Sunt multe povești foarte frumoase. Hai să vă zic pe asta, că asta e o mega poveste. Deci Anca Argeșiu e o tipă care a cântat în cor cu Ioan Lucian Mihalea. Are o voce foarte faină, e o tipă pe la 60 ceva de ani, nu pot să zic exact cât, că o să mă bată. Și aveam o fată care mergea foarte greu. Tocmai a devenit adolescentă și nu prea mai avea chef de nimic, nici de școală. Și Anca a zis, hai că lucrez eu cu ea. Și a început să lucreze, să cânte cu ea. Și fata aia s-a transformat într-un an de zile, a devenit o minune de fată. Nu mai cântă foarte fain și ele se duc și cântă împreună și avem un video cu ele de se rupe inima. Și a crescut așa, incredibil, de s-a transformat atât de bine și relația pe care au cele două e așa frumoasă și foarte, foarte, foarte fain. Și mama fetei s-a apropiat foarte mult și de Anca, zice, mai ești o chestie senzațională. Și avem multe, multe povești de felul ăsta.
Chiar așa, Valeriu Nicolae, care sunt cele mai mari satisfacții pe care le aveți cu Casa Bună și de fapt de când ați început acest proiect de a-i ajuta pe copiii din Ferentari?
Am tot zis asta, eu nu cred că există o satisfacție mai mare. Deci am încercat, am fost în tot felul de poziții, am primit tot felul de onori, m-a băgat lumea în seamă mult prea mult, adică mai mult decât aș fi meritat, inclusiv domnul Pleșu, deci mie mi se pare chestia aia, domnul Pleșu a fost probabil cea mai mare onoare a mea, să fiu invitat de domnul Pleșu să mănânc cu dânsul și să discutăm filozofie politică, dar nu, nimic nu e comparabil cu asta, să simți că poți să schimbi viața unui copil care altfel n-ar avea nicio șansă. Adică m-am dus acum de curând, strâng semnături pentru candidatura independentă și m-am dus prin Ferentari. Așa, erau explozii, așa, tata Valeriu, ai cum să nu semnăm, hai că venim și semnăm. Tineri pe care nu-i mai văzusem de 5-6 ani, care au crescut bine. De exemplu, în piață, e în Piața Sudului, unul dintre puștii ăștia, i-am ajutat eu să-și deschidă o mică afacere cu vânzare de fructe. Și eu nu mă mai duc în Piața Sudului, încă de fiecare dată când mă duc acolo, eu nu pot să cumpăr, că nu mă las să cumpăr. Și vine după mine și zice, nu, stai că îți dau eu, că tu m-ai crescut pe mine și știu că duci la copii și nu te las să cumpăr. Da. Satisfacția asta nu poate să fie înlocuită de nimic.
Nu sunt doar copii din Ferentari, sunt și familiile lor, părinții lor. În ce măsură familiile cu care lucrați pot respecta acum măsurile de igienă obligatorii, mai ales în aceste vremuri? Au apă, au săpun, se pot spăla, își permit să cumpere dezinfectanți și măști?
Acolo am ajutat noi foarte mult. Deci noi am fost ajutați, am primit foarte multe măști. Tot felul de oameni care au zis că vor să ne ajute cu măști și cu dezinfectanți și am ajutat foarte mult. Distanțarea socială în ghetou nu e posibilă. De ce nu e posibilă? Încă familiile sunt foarte numeroase. Deci sunt 13,4 metri pătrați. Atât are toată cămara aia în care stau oameni. Acum am dezvoltat o soluție tehnică, deci avem un pat și un pat care se strânge ca să ai de ajuns de mult loc acolo. Deci totul, bucătărie, sufragerie, baie, sunt în 13,4 metri pătrați. Sunt în medie peste 5 oameni care trăiesc acolo. Deci regimul de carceră în România e mai bun în ceea ce privește metri pătrați pe deținut decât e în ghetoul din Ferentari. Și atunci distanțarea e imposibilă, încă ușile sunt foarte aproape una de alta, oricum scările sunt pline cam tot timpul de drogați și da, nu prea ai cum să ai distanțare socială. Foarte puțină lume mai deloc nu poartă mască și s-a transformat într-o idee de felul ăsta că băi, noi suntem duri dacă nu purtăm mască, deci o tâmpenie. Copiii, în schimb, poartă măști. Și asta mă bucură.
Și care este situația epidemiologică acolo? Există focare? Sunt probleme de acest tip?
Chiar dacă sunt, nu știe nimeni. Că nimeni nu o să intervină acolo, nimeni nu o să se ducă să facă testare, deci o testare foarte scumpă. Și singura soluție să cheme salvarea, să vină salvarea, să facă un test și să descopere că are cineva coronavirus. Dar altfel nu. Deci nu intră polițiștii. M-am amuzat citind un articol în care un polițist zicea cât de nenorocite sunt blocurile alea prin care eu umblu fără nicio fel de problemă și că polițiștii nu îndrăznesc să intre acolo. Da. Deci cam asta e situația.
Care sunt acum cele mai mari probleme? Pe lângă problemele despre care ne-ați povestit, ce ar mai fi acum în plus?
Locurile alea au fost neglijate pentru foarte mult timp. Deci o parte din, nu știu cum să-i spun, din pișatul și căcatul de la baie se duce direct în subsol, în subsolul de la un bloc. Și acolo s-a creat o chestie super infecțioasă, plină de o grămadă de lucruri, de la șobolan, la ploșnițe, la libărci. Și apartamentele sunt infestate și trebuie... Deci nici nu cred că se mai poate face ceva. Eu cred că ar trebui blocurile la dărâmate și construit din nou. Infrastructura e grozav de proastă și numărul de șobolani a explodat în ultima perioadă. Deci, în general, bine, am învățat o grămadă despre șobolani. Șobolanii își mențin populația, adică nu prea crește, deci încep să se mănânce unii pe alții dacă sunt prea mulți. Dar în ultima vreme sunt mai mulți șobolani decât m-am obișnuit eu. Când m-am dus acum, cred că vreo 3-4 zile, am cărat un pat și erau vreo 5 șobolani pe scări. De obicei vezi 1-2, nu atât de mulți.
Unii copii din Ferentari nu sunt înscriși la școală. Știu că ați încercat să interveniți și în zona asta, să-i înscrieți la școală. De ce e atât de greu? De ce părinții nu își înscriu copiii la școală?
Sunt motive multiple acolo. Primul, cel mai important dintre ele, e că nu există o disciplină a părinților. Și familiile sunt foarte dezorganizate, intră în pușcărie, ies din pușcărie, sunt dependente de droguri și mai departe. Și atunci înscrierea trebuie făcută din timp. Și noi ne chinuim foarte tare pe chestia asta. Deci în perioadele de înscriere la școală, noi ne mobilizăm și ne asigurăm că toți copiii sunt înscriși. O altă problemă e de ce nu-i lasă la școală. Deci abandonul școlar e și acolo e mai complex. Și aici, bine, în ultimul timp e mai bine, încă inspecția pentru protecția copilului din cauza pandemiei nu prea mai vine, dar înainte, în cazul în care copiii aveau păduchi, dacă se întâmpla de mai multe ori să aibă păduchi, școala era nevoită să ceară inspecția copilului, protecția copilului, și atunci veneau, vedeau în ce condiții stăteau copiii. Sunt mulți copii care stau cu rude, nu cu părinții, în condiții foarte proaste, și tendința era să iei de acolo, să-i duci într-o instituție a statului. Și există tot felul de povești prin ghetou, cum că Cireșari, care e foarte aproape de ghetou, o instituție de asta pentru copii părăsiți sau orfani, abuzul sexual e foarte sus, undeva pe la 80%. Și atunci asta îi sperie pe părinți și preferă să nu-și lase copiii la școală. Mai sunt cazuri când pur și simplu nu au cu ce să se ducă la școală. Deci noi încălțăm în fiecare an de minim 3 ori toți copiii pe care îi avem, iar în perioada de iarnă e complicat. Perioada de iarnă și de ploi și de frig e complicat, încă tendința e să nu se prea ducă la școală dacă nu au încălțăminte și haine. Și am reușit să punem și mașini de spălat cam peste tot, că asta mai era o problemă, nu aveau haine curate.
De ce ar fi nevoie acolo pentru a scoate acești oameni din această sărăcie, Lucie? Anchete sociale, de ce tip de intervenție ar fi nevoie?
O primărie cu cap. Deci dacă am avea un primar sănătos la cap, adică interesat de bunăstarea cetățenilor, s-ar putea rezolva destul de rapid. Deci poți să rezolvi cu o spălătorie. Sectorul 5 are o mulțime de teren liber, teren al primăriei, care putea fi folosit pentru construcții. Și cred că s-ar putea face foarte multe lucruri și sunt mulți, mulți, în special tineri din ghetou, care și-ar dori foarte tare să lucreze și, din păcate, faptul că vin din ghetou face chestia asta aproape imposibilă. Noi, când de fiecare dată când am încercat cu tineri să-i luăm din ghetou, să-i punem în alt apartament să lucreze, a funcționat perfect.
De ce este greu pentru ei? Nu sunt acceptați când se duc să solicite un loc de muncă?
În general, locurile de muncă sunt departe. Deci noi suntem obișnuiți cu, cum să zic, avem mai toți mașini, ne descurcăm, luăm un Uber când întârziem, un taxi, ceva de felul ăsta. E, treaba asta e absolut imposibilă pentru ei. Că marea majoritate au unde ajuns de mulți bani încât să trăiască de pe azi pe mâine și nu au bani de Uber. Sunt multe locuri de muncă, de exemplu, în Băneasa. Deci tu, ca să ajungi în Băneasa, îți ia minim din Ferentar cu mijloacele de transport în comun 1:40. Deci dacă tu începi, să zicem, serviciul la 7 sau 7:30, de obicei cam astea sunt tipul de slujbe pe care le pot primi tinerii de felul ăsta, atunci înseamnă că trebuie să te trezești la 5 și ajungi înapoi seara pe la 7:30. Și asta devine complicat.
Valeriu Nicolae, câți copii aveți în grijă acum?
Sunt cu mult peste 240, cred că am trecut de 250 de fapt. Dar nu eu i-am în grijă, suntem foarte mulți, suntem un grup mare. Așa mă simt foarte apropiat de câteva zeci bune de copii pe care i-am văzut crescând. Deci cred că sunt minimum 60-70 de copii pe care știu de la 10 până la 5 ani.
Contează educația? Aveți vreun model de succes de copil care a reușit să izbândească prin educație mai bună?
Multe. Deci marea majoritate a copiilor noștri care acum au trecut de clasa 8-a sunt la liceu, lucru care era aproape imposibil acum 10 ani. Și cam toți care sunt acum între a 7-a și a 8-a sigur o să ajungă la liceu. Deci nu mai pierdem copii. Înainte pierdeam copii. Îi duceam până printre a 5-a, a 6-a și acolo cam renunțau. E, acum nu prea se mai întâmplă lucrul ăsta. Deci, cam toți de vreo 5 ani de zile, copiii pe care i-am prins, de exemplu, între a 1-a, a 2-a sau a 3-a, toți o să ajungă sigur la liceu.
Care este următorul obiectiv al proiectelor pe care le desfășurați împreună cu voluntarii?
Bine, dacă n-ar fost pandemia și contractele mele, n-aș fi pierdut un număr mare de contracte, aș fi mai făcut o casă bună, dar planurile sunt să mai facem o casă bună undeva în Argeș, într-un sat din Argeș, ca să putem să aducem parte din copiii care au mare, mare nevoie acolo. La casa asta bună, să tragem internet de viteză mare acolo, să încercăm să facem o facilitate de telemedicină, că se pierd foarte, foarte mulți bani pentru oamenii trebuie să se ducă la spitale foarte departe, de obicei se duc degeaba, încă nu e niciun fel de urgență, doar se sperie. Și da, vrem să facem o grămadă, vrem să facem și o parte mică de conservare a produrilor. Avem multe planuri, sper să ne iasă.
Ce ați făcut în weekendul care tocmai a trecut?
Am fost șofer pentru copii, am lucrat cu câțiva dintre ei, m-am și jucat, am strâns semnături pentru candidatura cea deșteaptă, am scris, am spălat bude, că mi s-a pus în vedere că ar trebui să mai spăl și eu, că nu mai spălasem de mult. Și cam asta am făcut. Teme la greu, mâncat bine, bine, jucat iarăși la greu, mi-au spart două cauciucuri de bicicletă, mi-au pierdut vreo 3 mingi, iarăși a trebuit să sar peste gar la vecin să recuperez mingi. Și-au învățat bine, au citit, se citește din ce în ce mai mult, avem din ce în ce mai mulți copii care citesc, lucru care nouă ne este foarte drag. Asta.
Cum vă înțelegeți cu vecinii acolo la Casa Bună?
Avem un spațiu mare, așa că și într-o parte și în cealaltă spațiu e gol și nu, cum să zic, vecinii nu prea sunt deloc pe acolo. Așa că nu e niciun fel de problemă, iar cu ceilalți vecini sunt foarte drăgușei. Bine, a fost o treabă la început în care, încă sâmbătă și duminica, veneau foarte multe mașini, deci noi aveam peste 100 de copii în weekend la Casa Bună, înainte de pandemie. și credeau că avem vreo asociație religioasă, că suntem vreun cult ceva. Și ne veneau, știi, vecini curioși așa, și vecinii mei sunt mai bătrâni. Veneau, spionau să vedem ce facem acolo.
Și s-au lămurit ce faceți acolo?
Da, da. Copii? Bine, a fost un pic cam greu, știi, că e greu să crezi la început că stai, că e unul care aduce la el acasă, practic, copii și vin mulți voluntari și ajută pe degeaba și nu e nicio... Nu e nimic malefic la mijloc. Dar acum, da, sunt toți fain.
Copiii ajung la Casa Bună cu mașinile voluntarilor?
Da, și avem și două microbuze. Adică două dubițe și asta ne ajută foarte tare, că am luat dubițele astea, ne ajută foarte tare. Sunt... 16 locuri și facem două ture.
Se întâmplă să lipsească copii în weekend de la orele de meditații, de la lecții și de la mâncat bine?
Nu. Și e o întreagă competiție. Încă acum, fiind atât de mulți copii, îi aducem o dată la două săptămâni, că sunt grupele mici. Și ei știu că dacă nu fac teme, nu vin și atunci nu.
Și motivează asta, își fac temele între timp,
foarte
lucrează?
Tare, da. Da, foarte tare. Sunt foarte apropiați de voluntarii lor și plus sunt câteva chestii. De exemplu, avem un mini teren de tenis care s-a dovedit a fi super popular și noi am crezut la început că o să fie mai greu cu copii, o să fie cu fotbal, cu nu știu ce, dar nu, tenisul a prins foarte tare și le e foarte drag să joace tenis. Și avem și ping-pong, mai multe. Poate veniți odată să vedeți cum e.
Ce vă lipsește la Casa Bună? De ce ați avea nevoie acum, urgent?
Nu știu, deci cred că cel mai mult acum ne-am dezvoltat foarte tare și am decis să facem, noi tot ce am făcut a fost total voluntar. Și acum am decis să facem o asociație și mă chinui să conving voluntari să vină să lucreze pentru noi pe bani și să plătim niște salarii. Deci singura chestie care ne-ar trebui acum sunt să avem bani de vreo 3 salarii. Eu plătesc din business-ul meu, 20% din el se duce direct către Casa Bună, ceea ce ne asigură un salariu și costuri pentru... o grămadă de alte chestii, dar mai am avea nevoie de să mai acoperim încă două salarii. Cam asta e singurul lucru de care avem nevoie. În rest, stăm bine. Și voluntari. Deci dacă vreți să voluntariați pentru Casa Bună, puteți să ne găsiți asociația casabună.ro și acolo găsiți o grămadă de informații. Și pe Casa Bună și pe Facebook avem un grup mare.
Valeriu Nicolae, dacă o să fiți parlamentar, o să mai aveți timp să vă ocupați de Casa Bună și copiii din Ferentari?
Asta e o chestie amuzantă, încă eu de fiecare dată, deși am lucrat într-o poziție foarte înaltă la Consiliul Europei, zburam în fiecare săptămână înapoi să fac voluntariat. Deci petreceam pe drum 12 ore și cheltuiam o bună parte din salariul meu pe avioane ca să reușesc să fac voluntariat. Deci nu e nimic mai... Nimic nu poate să-mi dea satisfacție mai mare decât asta, așa că sigur că o să continui și clar asta e unul dintre obiectivele principale ale mele, să continui să fac ceea ce am făcut și să fac mai bine.
Valeriu Nicolae, noi vă mulțumim pentru interviu și vă dorim mult, mult succes în proiectele dumneavoastră.
Și eu vă mulțumesc tare, tare mult.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Podchaser, Podcast Addict, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!
Pe mâine!